จากรายงานล่าสุดของ Stop AAPI Hate หรือองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะระบุว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐตกเป็นเป้าของการถูกคุกคามหรือทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติหรือสีผิวมากกว่า 3,795 ครั้งภายในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีค่ะองค์กรดังกล่าวได้บันทึกเหตุการณ์คุกคามคนเอเชียในสหรัฐตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐเริ่มประกาศว่าโรคโควิด-19 แพร่ระบาดในอเมริกาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ส่วนในปีนี้ค่ะแม้เวลาจะผ่านไปแค่3เดือนเศษเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็เกิดขึ้นกว่า500ครั้งซึ่งหนึ่งในผู้เคาะร้ายคือนายวิชารัตนภักดีชายเชื้อสายไทยวัย84ปีที่ถูกวัยรุ่นชายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตขณะเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านในนครซานฟรานซิสโกค่ะซึ่งผู้ต้องหาวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมค่ะแม้การคุกคามชาวเอเชียจะเกิดขึ้นทั่วอเมริการัฐที่เกิดเหตุมากที่สุดถึง 45% ของกรณีทั้งหมดคือรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรัฐนี้มีประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐและที่รองลงมาคือรัฐนิวยอร์กซึ่งมีรายงานการคุกคามถึง 14% รายงานขององค์กร Stop AAPI Hate ระบุว่าการคุกคามด้านเชื้อชาตินั้นแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆได้คือการคุกคามด้านวาจาซึ่งได้รับการแจ้งเหตุมากที่สุดถึง 68.1% รองลงมาคือการแสดงความรังเกียจเกิดขึ้นประมาณ 20.5% และท้ายที่สุดคือการทำร้ายร่างกายซึ่งคนเอเชียตกเป็นเหยื่อถึง 11.1% ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่แจ้งเหตุถูกคุกคามยังเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าค่ะโดยคิดเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนถึง 42.2% ตามด้วยคนเกาหลี 14.8% ชาวเวียดนาม 8.5% และชาวฟิลิปปินส์ 7.9% ค่ะองค์กรข้างต้นได้ระบุในรายงานถึงยอดของคนเอเชียที่ถูกคุกคามในสหรัฐว่าจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นน่าจะสูงกว่าตัวเลขที่มีคนเข้ามาแจ้งและขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์มากอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขของการคุกคามที่สูงเกือบถึง 3,800 ครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติมากซึ่งคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นก็ได้เริ่มแจ้งความถึงการถูกคุกคามตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020ค่ะซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายทรัมป์มักใช้คำเรียกโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าไวรัสจีนหรือกังฟลูซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Stop AAPI Hate นางซินเตียชอยกล่าวว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะสำนักข่าว VOA ค่ะได้รายงานว่ากระแสต่อต้านคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนั้นยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยยอดการคุกคามคนเอเชียได้พุ่งสูงกว่า 150% ในเมืองใหญ่ๆตามรัฐต่างๆในปี2020ค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะส่วนทางด้านการรับมือของปัญหาการคุกคามประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในเอกสารของฝ่ายบริหารให้หน่วยงานรัฐร่วมต่อต้านและป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อปลายเดือนมกราคมนี้และในเดือนที่แล้วกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็ได้มีการจัดอบรมด้านการสืบสวนและการลงโทษผู้กระทำผิดให้แก่เจ้าหน้าที่กฎหมายและตำรวจอีกหลายร้อยคนค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ